Salam sejahtera, salam hormat, saya Nixin Nyambar. Ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara tumpuan Awani Sarawak untuk hari ini. Pensyarah korban terbaru COVID-19 di Sarawak. Keperluan asas akan dihantar ke kawasan pedalaman. Juga RM50 juta diperuntukkan bantu PKS. Sarawak catat satu kematian terbaru COVID-19, seterusnya catat kes kematian ke-8 negeri itu. Perkara itu diumumkan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Dr. Sim Kui Hian menerusi sidang media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Dalam masa sama, 21 kes terbaru, positif terbaru direkodkan menjadikan jumlah kes positif setakat ini meningkat kepada 156 kes.
Sarawak, very unfortunately, we have one more death today. It's the latest beating, it's a 40-year-old lecturer from Kota Semarang. He passed away at SGH today. The two deaths yesterday is a 47-year-old male in Kuching and 41-year-old female in Miri, and the actual cluster are still being investigated. So as a result of this, we have five new clusters. Apart from the new five clusters that we have established, we have a few more that we need to try and figure out. We have recorded a case from Scotland, a case from London, and a case from Netherlands.
Kekal kepada sekatan harian selama 12 jam iaitu dari 7 malam hingga 7 pagi. Itu tegas Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian mengenai waktu sekatan yang ditetapkan pada jam 8 malam hingga 8 pagi bagi semua perniagaan di bawah fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang ditetapkan Kerajaan Persekutuan.
This because in Sarawak, everybody get used to it, and in Sarawak, the time for sunrise is much earlier than West Malaysia. So in, hopefully in this way, everybody will no confusion and remains what the MCO doing is to stay at home to break the transmission.
Jabatan Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak akan tubuhkan lebih banyak pusat kuarantin di seluruh negeri itu. Kemudahan yang sangat diperlukan ini bagi tampung pusat kuarantin sedia ada dan memudahkan operasi pengasingan pesakit positif COVID-19 di luar bandar. Antara lokasi dicadangkan ialah Institut Latihan Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan Aminuddin Baki, Akademi LHDN dan Akademi Latihan Kastam.
One of the reasons why we want to set up more quarantine centre is because as more and more people coming forward tested positive, we have more places to put them instead of asking them to stay at home.
Pada masa ini, pusat kuarantin COVID-19 di Kuching terletak di Institut Kemajuan Luar Bandar Infra Kampus Sarawak, Institut Pentadbiran Awam Negara Intan dan Institut Latihan Guru Tun Abdul Razak.
Penduduk Sarawak yang tinggal di kawasan pedalaman tidak perlu khuatir bagi mendapatkan stok makanan dan keperluan asas. Ini kerana kesemua keperluan itu akan dihantar menggunakan aset tentera. Jaminan diberikan Menteri Kanan Kluster Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
Jadi, mesyuarat telah memutuskan dan telah dipersetujui bahawa pihak tentera akan menggunakan aset mereka seperti helikopter dan sebagainya untuk menghantar produk-produk ataupun makanan, bahan-bahan makanan dan juga keperluan-keperluan asas ke kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak.
Ujarnya, perkara ini diputuskan menerusi mesyuarat bersama Menteri Besar dan Ketua Menteri bagi menyelaraskan pelaksanaan PKP fasa kedua.
Sebanyak RM50 juta diperuntukkan bagi bantu 62,000 perusahaan kecil dan sederhana PKS berdaftar di Sarawak menerusi skim kredit mikro SKM. Ia susulan kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan susulan penularan wabak COVID-19.
Di bawah SKMS1, ianya menyediakan pinjaman atau pembiayaan dari RM1,000 Malaysia hingga RM10,000 Malaysia dengan tanpa kadar faedah atau kadar keuntungan kepada usahawan B40. Manakala SKMS2 pula akan menyediakan pinjaman atau pembiayaan dari RM5,000 hingga RM50,000 dengan kadar faedah atau kadar keuntungan sebanyak 4%.
Pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang ini akan dilaksanakan oleh Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC dan Agrobank. Sebarang permohonan boleh dilakukan secara online atau menghubungi agensi berkaitan bermula 1 April 2020. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintrade akan membenarkan penangguhan bayaran balik sehingga September untuk peminjam-peminjam skim tersebut. Lebih 100 buah rumah panjang Dun Murum menerima bantuan food basket. Bantuan diserahkan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Dato' Wilson Ugak Kumbong dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum, Kennedy Cukpai Ugon. Bermula di Zon Tubau Jelalong pada Isnin, ia akan diikuti Zon Sungai Asap, Zon Long Urun, Zon Tegulang, Zon Metalun dan Zon Sungai Linau. Di Serian, Ahli Jawatankuasa Masjid Darut Taqwa, Kampung Tebakang Melayu menyumbangkan bekalan makanan kepada 216 penduduk. Pengagihan itu terbahagi kepada dua, iaitu zon Kampung Tradisi yang terdiri daripada Kampung Hulu, Kampung Hilir dan Kampung Tengah. Zon Seberang pula terdiri daripada Kampung Lingga, Kampung Ri'ih dan Kampung Jalan Tebakang Mongkos. Sementara itu di Lanang, Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP Cawangan Bukit Asik meneruskan inisiatif membantu golongan memerlukan dengan menyumbang beras. 160 penerima penghuni 12 rumah panjang dan rumah persendirian menerima sumbangan berkenaan. Ia bantuan fasa keempat dilaksanakan SUPP Cawangan Bukit Asik.
46 individu lagi ditahan dalam tempoh 24 jam bermula pagi Isnin sehingga pagi tadi kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini menjadikan jumlah tangkapan bermula 18 Mac sehingga hari ini seramai 276 orang. Menurut Timbalan Suruhjaya Polis Sarawak Dato' Dev Kumar, tangkapan teramai dimiri sebanyak 12 orang diikuti Kuching dan Sibu. Jumlah yang didakwa setakat ini pula sebanyak 83 orang menyaksikan Sibu catat angka tertinggi dengan 31 orang setakat ini. Bantulah pihak berkuasa jalankan tugas kiranya anda semua ingin rantaian COVID-19 ini diputuskan. Itu gesa Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail susulan masih ramai warga Bumi Kenyalang ingkar dengan PKP.
Tolonglah pihak Pasang Harapan ni untuk mana membantu sama-sama menyekat daripada penularan apa nama penyakit COVID-19 ni bersama-sama. Jadi tolonglah kami untuk tolong tuan-tuan.
Tambahnya, pihak berkuasa akan terus bertegas dan tidak akan berkompromi dengan mereka yang masih berdegil. Antara lain, ID berkata, setakat ini 83 orang sudah didakwa seluruh Sarawak menyaksikan 66 orang mengaku bersalah melanggar perintah PKP. Daripada jumlah itu, 54 orang sudah menjalani hukuman penjara antara 1 sehingga 4 bulan.
So far, Amir Hassan selamatlah dengan cara macamnya. Tapi dari segi jarak 1 meter, ya, memang dalam keadaan macam tu memang sikit berapa menggalakkanlah. Sebab mendekatkan jarak, sikit boleh dekat dilap lah. Tapi dalam kelompok macam tu memang kurang selamatlah. Walaupun kita ada sanitizer dengan mask yang dipakai.
Itu pandangan salah seorang pengunjung Pasar Basah Stutong. Katanya sukar untuk patuhi penjarakan sosial ketika membeli barang keperluan. Perkara ini kemudian kami panjangkan kepada Datuk Bandar Majlis Perbandaran Kuching Selatan, MBKS, Datuk Wee Hong Seng.
Hong Seng yang meninjau Pasar Basah Stutong pagi Selasa mengakui perkara berkenaan. Namun baginya, orang ramai juga perlu merancang pembelian dan elakkan berkunjung pada hujung minggu.
Not necessary you have to do the shopping on weekend, all right? Other than Monday, which a few of the outlets are closed, I think from Tuesday to Friday, all right, you can shop any day. So we'd like to appeal to the public, do come in, you know, evenly divided with all this crowd rather than coming in the usual, you know, Saturday and Sunday, you have a huge crowd inside here. So that's why we also put out one entrance and one access place for them.
Jelasnya pengunjung di Pasar Basah Stutong wajib menjalani pemeriksaan suhu terlebih dahulu dan diberikan cecair pembasmi kuman oleh pegawai BKS yang bertugas sebelum dibenarkan masuk. Bagaimanapun, ada yang bimbang kerana pemeriksaan hanya dibuat di satu pintu masuk sahaja.
Masih selamat. Rasa selamat lah, okey lah. Tapi saya rasa kena blok semua itu entrance lah. Only got one entrance lah. Kalau tidak, ya, itu entrance lain kan mereka masuk lah, tidak ada check lagi lah.
Bagi peniaga pula, mereka mengambil pendekatan menjarakkan hasil jualan supaya pelanggan yang datang boleh memilih hasil taninya dan dalam masa yang sama tidak terlalu rapat dengan pelanggan lain.
Dia orang tidak boleh lekat loh. Ada lebih-lebih ini macam beli sikit barang sudah lali. Apa macam sebab itu surat sudah ada tahu lah. Tidak boleh lekat jelas. Ini macam barang pun ini tinggi juga lah.
Selepas Pasar Malang Stutong, MBKS akan mempraktikkan pemeriksaan kesihatan sama di Pasar Kenyalang dan Pasar Petana.
Mu masih jual si berjaya, masih jual kita kayu-kayu, si tentu arah, PKP itu mungkin akan ditambah lagi, lebih lama lagi. Mohon kerjasama orang kampung, terus berada dalam rumah, boleh keluar mun ada urusan penting aja.
Itu tadi sedutan rakaman video pengumuman arahan PKP dialek tempatan Kabong yang tular baru-baru ini. Menurut Pembantu Penerangan Daerah Serato, Aini Ella, beliau yakin penduduk tempatan lebih mudah menurut arahan yang dikeluarkan menggunakan bahasa tempatan.
Perintah kawalan pergerakan PKP dan telah dilanjutkan sehingga 14 April 2020.
Menurut Aini, Jabatan Penerangan Seluruh Malaysia sedang giat menjalankan aktiviti Info on Wheels atau hebahan umum bergerak di setiap daerah termasuk di kawasan Pekan.
Tujuannya adalah supaya masyarakat di kawasan tersebut lebih faham dan menerima hebahan yang telah kami sampaikan. Sebelum ini kami memang menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Iban. Dan saya terfikir mungkin golongan yang lebih berumur mungkin kurang faham. Saya telah cuba untuk membuat hebahan menggunakan bahasa tempatan orang Kabong.
Jelasnya pengalaman berkhidmat di daerah Sibu dan Sarike sebelum ini membantu beliau dalam memahami cara hidup rakyat di Kabong, umumnya di kawasan luar bandar. Beliau berharap agar pendekatan ini akan membantu meningkatkan tahap kewaspadaan dan tanggungjawab orang ramai untuk mematuhi PKP di seluruh negara. Sekian laporan Awani Sarawak untuk hari ini. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, marilah kita bersama-sama mematuhi arahan untuk kekal duduk di rumah. Ayuh bersama putuskan rantaian COVID-19. Saya Nick Senyambar, salam hormat, kita bertemu lagi.